អស់លោកលោកស្រីប្រិយមិត្តកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីការសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរកម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំមានបេតិកសោមនស្សយ៉ាងខ្លាំងដោយលោកអ្នកបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំកម្មវិធីសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរផ្ដល់សារៈប្រយោជន៍ដល់លោកអ្នកឲ្យស្គាល់ព្រះអង្គម្ចាស់និងលូតលាស់ខាងសេចក្តីជំនឿរហូតលោកអ្នកអាចបង្កើតផលផ្លែជាប់លាប់ថ្វាយព្រះអង្គម្ចាស់បាន
អស់លោកលោកស្រីនិងបងប្អូនស្ងួនភ្ញាជាទីស្រឡាញ់ក្នុងព្រះនាមព្រះអម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវនៃថ្ងៃនេះសូមលោកអ្នកបើកទៅកាន់ព្រះគម្ពីរយ៉ូណាសជំពូក3ខ1យើងខ្ញុំសូមការអនុញ្ញាតពីលោកអ្នកសួរនៅសំណួរមួយថាបើលោកអ្នកត្រឡប់ទៅជាក្មេងម្ដងទៀតតើលោកអ្នកធ្វើអ្វីខ្លះព្រះជាម្ចាស់ជាព្រះតែមួយអង្គគត់ដែលទ្រង់តែងតែផ្ដល់ឱកាសម្ដងទៀតដល់មនុស្សលោកគ្រប់គ្នាលើលោកនេះគ្មាននរណាម្នាក់អាចដើរសារក្រោយនៃជីវិតបានទេផ្លូវជីវិតជាផ្លូវធ្វើដំណើរទៅទិសតែមួយគត់យើងមិនអាចធ្វើដំណើរបកក្រោយបានឡើយប៉ុន្តែកំពុងធ្វើដំណើរជីវិតទៅមុខយើងអាចចាប់ផ្ដើមសារជាថ្មីម្ដងទៀតបានយើងអាចធ្វើការទាំងនោះបានពីព្រោះយើងមានព្រះមួយអង្គដែលទ្រង់ជាព្រះដែលតែងតែផ្ដល់ឱកាសម្ដងទៀតដល់មនុស្សលោកគ្រប់គ្នាមនុស្សយើងអាចចាប់ផ្ដើមជីវិតម្ដងទៀតជាមួយនឹងព្រះអង្គចំណុចចាប់ផ្ដើមគឺពីចំណុចព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទតើលោកអ្នកព្រមចាប់ផ្ដើមជីវិតលោកអ្នកម្ដងទៀតជាមួយព្រះអង្គម្ចាស់ដែរឬទេបើលោកអ្នកជាកូនរបស់ព្រះដែលបានធ្វើបាបទាស់នឹងទ្រង់ហើយលោកអ្នកក៏អាចចាប់ផ្ដើមម្ដងទៀតជាមួយនឹងព្រះអង្គបានដែរដើម្បីបញ្ជាក់សេចក្តីមេរៀនរបស់យើងសូមលោកអ្នកបងប្អូនផ្ចង់ចិត្តទៅចំពោះព្រះអង្គម្ចាស់តាមរយៈការបកស្រាយពីកម្មវិធីរបស់យើងនៅថ្ងៃនេះ
ព្រះគម្ពីរយ៉ូណាសជំពូក3ខ1នៅពេលនេះយើងសិក្សាក្នុងជំពូក3ប្រសិនបើយើងគិតតាមគម្រោងនៃការសិក្សាកាន់ព្រះគម្ពីរយ៉ូណាសខណៈនេះលោកយ៉ូណាសកំពុងតែធ្វើដំណើរឆ្ពោះទៅកាន់ទីក្រុងនីនីវេឥឡូវនេះយើងឈានចូលដល់ជំពូក3ដែលទិសដៅលោកយ៉ូណាសត្រូវធ្វើដំណើរនៅក្នុងជំពូក3នេះគឺជាទីក្រុងនីនីវេដែរមកដល់ពេលនេះយើងធ្វើការសិក្សាអស់ពីជំពូករួចហើយដោយជំពូកទាំងពីរនោះចែងអំពីព្រឹត្តិការណ៍ដែលលោកយ៉ូណាសធ្វើដំណើរផ្លូវវាងហើយនៅតាមផ្លូវវាងនោះលោកយ៉ូណាសត្រូវត្រីធំមួយក្បាលលេបលោកចូលទៅក្នុងពោះត្រីនោះបានបង្វែរទិសដៅរបស់លោកយ៉ូណាសឆ្ពោះទៅកាន់ទិសដែលព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់សព្វប្រហឫទ័យឲ្យលោកត្រូវទៅយើងអាចឲ្យចំណងជើងជំពូក3ដូចដែលព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទដែលទ្រង់បានមានបន្ទូលផ្ទាល់ពីព្រះអង្គទ្រង់ថាសូមប្រទានអាហារដែលយើងខ្ញុំត្រូវការមកជារាល់ថ្ងៃនៅក្នុងព្រះគម្ពីរលូកាជំពូក11ខ3ពេលនេះយើងពិចារណាអំពីព្រះជាម្ចាស់ផ្ដល់ឱកាសម្ដងទៀតព្រះគម្ពីរយ៉ូណាសជំពូក3ខ1ចំណេមកព្រះបន្ទូលនៃព្រះយេហូវ៉ាបានមកដល់យ៉ូណាសម្ដងទៀតថាក្នុងឃ្លាដែលថាព្រះបន្ទូលនៃព្រះយេហូវ៉ាបានមកដល់យ៉ូណាសម្ដងទៀតមនុស្សខ្លះក៏សួរថាចោះបត្រីធំបានក្អែលោកយ៉ូណាសដាក់លើឆ្នេរសមុទ្ររួចហើយលោកយ៉ូណាសមិនព្រមធ្វើដំណើរទៅទីក្រុងនីនីវេទៀតគឺគាត់បែរជាធ្វើដំណើរឆ្ពោះទៅកំពង់ផែយ៉ូប៉េហើយទិញសម្បត្តិចុះសំពើម្ដងទៀតក៏ធ្វើដំណើរឆ្ពោះទៅទីក្រុងតាស៊ីសតើនឹងមានហេតុការណ៍អីកើតឡើងសំណួរនេះយើងពិតជាពិបាកឆ្លើយក៏ប៉ុន្តែទោះជាពិបាកយ៉ាងនោះក៏ដោយប្រសិនបើលោកយ៉ូណាសគាត់ធ្វើដូចជាសំណួរខាងលើបានសួរមែនព្រះជាម្ចាស់ចាំបាច់ត្រូវតែត្រៀមត្រីធំទី2សម្រាប់ទទួលលោកយ៉ូណាសម្ដងទៀតប៉ុន្តែហេតុការណ៍នោះមិនយ៉ាងដូច្នោះទេសំណួរខាងលើគ្រាន់តែជាសំណួរនៅក្នុងឧទាហរណ៍តែប៉ុណ្ណោះលោកយ៉ូណាសមិនចង់ប្រព្រឹត្តកំហុសជាលើកទី2ទេលោករៀងចាលផ្ដាំកូនផ្ដាំចៅទៅហើយបន្ទាប់ពីលោកប្រព្រឹត្តកំហុសលើកទី1ក្រោយពេលដែលត្រីដ៏ធំបានក្អែលោកដាក់នៅលើឆ្នេរសមុទ្រលោកឈប់សួរឈប់នាំអីទាំងអស់លោកធ្វើដំណើរឥតបង្អង់ឆ្ពោះទៅទីក្រុងនីនីវេដោយដែលព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់បង្គាប់ដំណើរនេះគឺមានលក្ខណៈដូចជាកូនពៅវង្វេងដែរឧទាហរណ៍ថាបន្ទាប់ពីចំណាយពេលមួយឆ្នាំជាមួយឪពុកហើយកូនពៅសុំឪពុកម្ដងទៀតកូនពៅចូលទៅជួបឪពុកហើយជម្រាបដល់ឪពុកគាត់ថាពុកអើខ្ញុំចង់លាពុកទៅនៅស្រុកឆ្ងាយម្ដងទៀតតើលោកអ្នកគិតថាឪពុករបស់កូនពៅខាត់កូនពៅដែរឬទេខ្ញុំគិតថាឪពុកមិនជំនះយកតែឈ្នះលើកូនពៅទេបើកូនពៅចង់សាកល្បងកំហុសនឹងម្ដងទៀតឪពុកគាត់ពិតជាផ្ដល់ឱកាសដល់កូនរបស់គាត់ប៉ុន្តែដំណើរនេះមិនយ៉ាងដូច្នោះដែរកូនពៅរៀងចាលផ្ដាំកូនផ្ដាំចៅកូនពៅមិនលាចាកផ្ទះសំបែងរបស់ឪពុកទៅនៅស្រុកឆ្ងាយដូចដែលគាត់ធ្លាប់ធ្វើខុសពីមុនម្ដងទៀតទេតាមមកពីហេតុអីពីព្រោះក្នុងនាមលោកជាកូនរបស់ឪពុកមួយរូប លោកមិនចង់ចំណាយពេលដេកក្នុងទ្រុងជ្រូកម្ដងហើយម្ដងទៀតធ្វើអីនោះឡើយកូនព្រះជាម្ចាស់គ្រប់គ្នាអាចភ្លាត់ជើងប្រព្រឹត្តអំពើបាបតែកូនព្រះមិនដែលរស់នៅប្រពកក្នុងអំពើបាបជានិច្ចនិរន្តរ៍ឡើយសត្វជ្រូករស់នៅក្នុងទ្រុងជ្រូកកូនពៅរស់នៅក្នុងគេហដ្ឋានរបស់ឪពុកគាត់ដំណើរនេះគឺមានលក្ខណៈសខ្មៅដូចជំរាបជូនខាងលើយើងជាមនុស្សលោកត្រូវយល់អំពីសេចក្តីពិតនេះឲ្យបានច្បាស់លាស់នៅក្នុងជីវិតរស់នៅរបស់យើងក្នុងឃ្លាដែលថាចំណេមកព្រះបន្ទូលនៃព្រះយេហូវ៉ាបានមកដល់យូណាស់ម្ដងទៀតថាព្រះជាម្ចាស់នៃយើងទ្រង់ជាព្រះដែលតែងផ្ដល់ឱកាសម្ដងទៀតដល់មនុស្សលោកគ្រប់រូបតើព្រះឯណាដែលមានសេចក្តីមេត្តាករុណាដូចជាព្រះជាម្ចាស់នៃយើងព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់ប្រទានឱកាសម្ដងហើយម្ដងទៀតដល់អស់លោកអ្នកមិនតែប៉ុណ្ណោះព្រះអង្គតែងតែប្រទានឱកាសដល់លោកអ្នកម្ដងហើយម្ដងទៀតនៅពេលដែលអស់លោកអ្នកភ្លាត់ជើងប្រព្រឹត្តអំពើបាបហើយយល់ព្រមបែរមករកព្រះអង្គវិញចំពោះរូបខ្ញុំបាបផ្ទាល់ខ្ញុំក៏ទទួលបាននូវការប្រទាននៅឱកាសម្ដងហើយម្ដងទៀតមកអំពីព្រះជាម្ចាស់ដែលអាចឲ្យខ្ញុំបន្លឺសំឡេងថ្លែងនៅព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដោយដល់អស់លោកអ្នកបងប្អូនកំពុងតែឮព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់ជាព្រះដែលប្រកបដោយព្រះហឫទ័យមហាខន្តីព្រមទាំងមានព្រះទ័យមហាអត់ធ្មត់ព្រះអង្គមិនសុខព្រះទ័យឲ្យបុគ្គលណាម្នាក់វិនាសតតែសោះបើលោកអ្នកពិតជាកូនរបស់ព្រះមែនគឺព្រះអង្គទ្រង់កាន់លោកអ្នកជាប់សូមលោកអ្នកមេត្តាទុកចិត្តដល់សមត្ថភាពរបស់ព្រះជាម្ចាស់នៃយើងត្រង់ចំណុចនេះចុះព្រះជាម្ចាស់ត្រាស់ហៅដល់លោកយូណាស់ជាលើកទី2នៅលើលោកនេះគ្មានក្រុមហ៊ុនណាគ្មានបុគ្គលណាម្នាក់ចង់ផ្ដល់ឱកាសជាលើកទី2ដល់អ្នកដែលប្រព្រឹត្តខុសចំពោះច្បាប់ក្រុមហ៊ុនឬក៏ចំពោះបុគ្គលខ្លួនគេផ្ទាល់ឡើយទោះជាក្រុមហ៊ុនធំឬក៏តូចក្តីគេអត់ចង់ផ្ដល់ឱកាសជាលើកទី2ដល់បុគ្គលណាដែលបានធ្វើខុសនឹងគេទេធនាគារមួយដែលរាប់ថាជាធនាគារធំជាងគេបង្អស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកហៅថាធនាគារអាមេរិកកាំងថៅកែធនាគារនោះត្រូវជាគ្រីបរិស័ទមួយរូបដែលស្រឡាញ់ព្រះអង្គយ៉ាងបដូរផ្ដាច់ថ្ងៃមួយលោកគ្រូកង្វៀលម្នាក់បានលោបសួរលោកថាបើប្រធានសាខាធនាគារណាមួយរបស់លោកបំបត្តិលុយកាក់ហើយរត់ទៅពួននៅប្រទេសឆ្ងាយក្រោយមកគាត់ត្រឡប់មករស់នៅក្នុងប្រទេសវិញសុំទោសលោកតើលោកអនុញ្ញាតឲ្យបុគ្គលនោះមានឱកាសម្ដងទៀតដែរឬទេលោកប្រធានធនាគារដែលជាគ្រីបរិស័ទរូបនោះឆ្លើយថាទេប្រព្រឹត្តខុសម្ដងគ្រប់គ្រាន់ហើយសូមបីបុគ្គលម្នាក់ដែលរាប់ថាជាអ្នកមានព្រះគុណរបស់ព្រះជាម្ចាស់ពុំផ្ដល់ឱកាសដល់អ្នកដែលបានធ្វើខុសម្ដងហើយម្ដងទៀតផងចុះទម្រាំមនុស្សដែលមិនស្គាល់ព្រះជាម្ចាស់វិញតើគេនឹងផ្ដល់ឱកាសម្ដងទៀតដែរឬក៏អត់ផ្ទុយពីគំនិតរបស់មនុស្សលោកព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់តែងតែផ្ដល់ឱកាសម្ដងហើយម្ដងទៀតដល់មនុស្សគ្រប់គ្នាតើមានព្រះឯណានៅលើលោកនេះដែលអាចផ្ដល់ឱកាសម្ដងទៀតដល់មនុស្សលោកគ្រប់ប្រាណនៅក្នុងដំណើររឿងរបស់លោកយូណាស់ព្រះជាម្ចាស់ប្រទានឱកាសម្ដងទៀតដល់លោកយូណាស់ព្រះជាម្ចាស់មិនមែនផ្ដល់ឱកាសដល់តែលោកយូណាស់ប៉ុណ្ណោះទេនៅក្នុងព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គគឺព្រះទ្រង់ផ្ដល់ឱកាសដល់បាវបំរើរបស់ព្រះអង្គគ្រប់រូបលោកយ៉ាកុបបានទទួលនូវការផ្ដល់ឱកាសម្ដងទៀតពីព្រះជាម្ចាស់ដែរដំណើររឿងរបស់លោកយ៉ាកុបមានបរិយាយនៅក្នុងកាន់ព្រះគម្ពីរលោកុបាត់លោកយ៉ាកុបប្រព្រឹត្តអំពើមិនគួរគប្បីម្ដងហើយម្ដងទៀតរហូតដល់លោកខ្លាយទៅជាប្រភពមួយដែលនាំឲ្យមានសេចក្តីអៀនខ្មាសដល់ព្រះជាម្ចាស់ផ្ទាល់ប៉ុន្តែទោះបីជាលោកយ៉ាកុបប្រព្រឹត្តកិរិយាយ៉ាងដូច្នោះក៏ដោយក៏ព្រះជាម្ចាស់មិនដែលឈប់យកព្រះទ័យទុកដាក់ជាមួយនឹងលោកតតែសោះលោកយ៉ាកុបគឺជាជនពូកែបោកប្រាស់លោកជាមនុស្សដែលឆ្លាតវាងវៃលោកព្យាយាមរស់នៅដោយប្រើសមត្ថភាពរបស់លោកចាត់ចែងជីវិតលោកផ្ទាល់លោកគិតពីបងទៅពឹងពាក់ដល់ឪពុកធំឈ្មោះឡាបាន់លោកឡាបាន់មានគំនិតវាងវៃឆ្លាតជាងលោកយ៉ាកុបឆ្ងាយណាស់ប៉ុន្តែនៅតែយ៉ាកុបអាចយកឈ្នះខ្លះៗបានលើលោកឡាបាន់ដែលជាឪពុកធំរបស់គាត់ទៅវិញទីបំផុតលោកយ៉ាកុបបានកូនក្រមុំទាំងពីររបស់លោកឡាបាន់រួចហើយភៀសខ្លួនចេញពីទីលំនៅរបស់ឪពុកក្មេកកិរិយាប្រព្រឹត្តមិនគួរគប្បីរបស់លោកនាំឲ្យលោកមានសត្រូវដល់ទៅពីទឹះនៅពីក្រោយលោកមានឪពុកក្មេកកំពុងខឹងសម្បាហើយនៅចំពោះមុខលោកមានសត្រូវមួយទៀតគឺលោកអេសាវដែលលោកយ៉ាកុបបានបោកប្រាស់ពីមុនទោះជាយ៉ាងណឹងក៏ដោយលោកមិនប្រព្រឹត្តកិរិយាបែបនោះរៀងរហូតទេពីព្រោះលោកគឺជាអ្នកសំណប់របស់ព្រះជាម្ចាស់ក្នុងបំណងចិត្តរបស់លោកគឺលោកចង់បម្រើព្រះជាម្ចាស់តែលោកមិនអាចសម្រេចបំណងនោះបាន ប្រសិនបើខ្ញុំជាព្រះជាម្ចាស់វិញម្លេះសំលោកយ៉ាកុបច្បាស់ជាគ្មានឱកាសជាលើកទី2ទៀតទេប៉ុន្តែអរគុណដល់ព្រះជាម្ចាស់ត្បិតព្រះអង្គមិនឲ្យខ្ញុំធ្វើជាព្រះអង្គព្រះអង្គផ្ដល់ឱកាសម្ដងហើយម្ដងទៀតដល់លោកយ៉ាកុបនៅតាមផ្លូវលោកយ៉ាកុបធ្វើដំណើរត្រឡប់មកភូមិកំណើតវិញព្រះជាម្ចាស់បានបោកចំបាប់ជាមួយនឹងលោកលោកយ៉ាកុបមិនបានបោកចំបាប់ជាមួយព្រះជាម្ចាស់ទេលោកមានសត្រូវលើសពីគ្រប់គ្រាន់ទៅហើយពីមុខលោកលោកមានបងប្រុសដែលជាសត្រូវរបស់លោកហើយនៅពីក្រោយខ្នងរបស់លោកលោកមានឪពុកក្មេកដែលជាសត្រូវរបស់លោកម្នាក់ទៀតដែរយ៉ាកុបមិនត្រូវការសត្រូវម្នាក់ទៀតដើម្បីបោកចំបាប់ធ្វើអីទេលោកមានរឿងល្មមលើសពីគ្រប់គ្រាន់ដែលសម្រាប់ឲ្យគាត់ធ្វើការដោះស្រាយតើលោកយ៉ាកុបត្រូវសត្រូវមួយទៀតធ្វើអីព្រះជាម្ចាស់យាងមកចំបាប់ជាមួយលោកយ៉ាកុបនៅភូមិភ្នីអែលដែលនៅយប់នោះលោកយ៉ាកុបបានរៀនមេរៀនមួយយ៉ាងជូរចត់មុននឹងព្រះជាម្ចាស់អាចចាប់លោកយ៉ាកុបបានគឺព្រះអង្គចាំបាច់ត្រូវតែធ្វើឲ្យបុគ្គលនេះក្រិចចង្កេះប៉ុន្តែមុននឹងលោកបណ្ដោយឲ្យព្រះជាម្ចាស់ឃ្លាតចាក់ពីក្រសែភ្នែករបស់លោកគឺលោកយ៉ាកុបបានសូមឲ្យព្រះជាម្ចាស់ប្រទានពរដល់លោកចាប់ពីថ្ងៃនោះមកលោកយ៉ាកុបគឺជាមនុស្សថ្មីម្នាក់លោកមានការផ្លាស់ប្ដូរទៅតាមបំណងព្រះហឫទ័យរបស់ព្រះជាម្ចាស់ហើយនៅពេលដែលលោកធ្វើដំណើរទៅស្នាក់នៅក្នុងប្រទេសអេស៊ីបលោកមិនបានធ្វើការអួតអាងអីកាលពីលោកជួបនឹងចៅរបស់លោកដែលត្រូវជាកូនរបស់លោកយ៉ូសែបឡើយធម្មតាជីតាតែងតែប្រព្រឹត្តកិរិយាណាមួយដើម្បីឲ្យចៅមានការអួតសរសើរដោយឡែកលោកយ៉ាកុបលោកអត់បានប្រព្រឹត្តដូចជាជីតាដតីទៀតបានប្រព្រឹត្តនោះទេលោកមិនបានអួតអាងថាលោកជាអ្នកយកឈ្នះអេសាវឬយកឈ្នះឪពុកក្មេករបស់លោកក៏ទេដែរផ្ទុយទៅវិញលោកបានពោលទៅកាន់ចៅរបស់លោកថាគឺជាទេវតាដែលបានជួយឲ្យអញរួចពីគ្រប់ទាំងសេចក្តីអាក្រក់សូមទ្រង់ប្រទានពរដល់ក្មេងទាំងពីរនេះហើយឲ្យវាបានហៅតាមឈ្មោះអញតាមឈ្មោះអាប់រ៉ាហាំជាជីតានិងអ៊ីសាជាឪពុកអញសូមឲ្យវាបានចម្រើនឡើងមានគ្នាសន្ធឹកនៅលើផែនដីព្រះគម្ពីរលោកុបាទជំពូក48ខ16លោកយ៉ាកុបមានការផ្លាស់ប្ដូរយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងចិត្តរបស់លោកលោកបន្ទាបខ្លួនលោកហើយនៅក្នុងពេលនោះលោកធ្វើការសម្រាកប្រលឹងរបស់លោកនៅក្នុងព្រះហស្ថនៃព្រះដ៏មានព្រះជេស្តាលោកគឺជាមនុស្សថ្មីម្នាក់បន្ទាប់ពីព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់ប្ដូរផ្លាស់ចិត្តរបស់លោកនៅក្នុងព្រះបន្ទូលមានបុគ្គលម្នាក់ទៀតដែលព្រះជាម្ចាស់ប្រទានឱកាសម្ដងទៀតជូនដល់គាត់លោកអ្នកប្រហែលជាស្គាល់រឿងរ៉ាវរបស់ព្រះបាទដាវីតហើយមើលទៅសពថ្ងៃនេះនៅមានមនុស្សជាច្រើនរិះគន់ដល់ព្រះបាទដាវីតថ្ងៃមួយមានបរិសម្នាក់មានវ័យចំណាស់ផ្នែកកាចរបស់គាត់បានពោលសម្ដីក្អេងក្អាងថាហេតុអីក៏ព្រះជាម្ចាស់រាប់ស្ដេចដាវីតថាជាបុគ្គលម្នាក់ដែលធ្វើតាមព្រះហឫទ័យរបស់ទ្រង់គ្រប់ជំពូកបុគ្គលរូបនោះបានបដោតការយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើអំពើបាបរបស់ព្រះបាទដាវីតដែលលោកបានប្រព្រឹត្តគឺអំពើបាបសម្លាប់មនុស្សនិងអំពើបាបផិតក្បត់លោកតារូបនោះគិតថាដោយសារព្រះបាទដាវីតប្រព្រឹត្តអំពើបាបពីរយ៉ាងនេះបានជាព្រះជាម្ចាស់ហៅព្រះបាទដាវីតថាជាបុគ្គលម្នាក់ដែលធ្វើតាមបំណងព្រះហឫទ័យរបស់ព្រះជាម្ចាស់គ្រប់ជំពូកតាមពិតព្រះជាម្ចាស់មិនបានលើកដំកើងព្រះបាទដាវីតដោយសារតែទ្រង់ដាវីតប្រព្រឹត្តអំពើបាបទាំងពីរយ៉ាងនេះនោះទេគឺលោកអ្នកមិនត្រូវច្រឡំនឹងរឿងនេះជាដាច់ខាតពិតមែនហើយព្រះបាទដាវីតពិតជាបានប្រព្រឹត្តអំពើបាបដល់លិមួកនោះមែនព្រះជាម្ចាស់បានដាក់ទណ្ឌកម្មយ៉ាងធ្ងន់ដល់លោកនៅពេលដែលព្រះអង្គដាក់ទណ្ឌកម្មដល់ព្រះបាទដាវីតព្រះអង្គវាយព្រះបាទដាវីតសល់តែដង្ហើមចង្រិតតែប៉ុណ្ណោះទីបំផុតព្រះទ័យរបស់ព្រះបាទដាវីតត្រូវក្រំគ្រាពេលឮថាព្រះរាជបុត្រឆ្នើមរបស់ទ្រង់មួយអង្គនាមអាប់សាឡំត្រូវគេធ្វើគុតព្រះបាទដាវីតគួចចិត្តចង់តែងតាំងព្រះរាជបុត្រាអង្គនោះដើម្បីឲ្យសោយរាជបន្តពីទ្រង់ផ្ទុយទៅវិញស្ដេចអាប់សាឡំបានធ្វើគម្រោងការរំលំរាជបល្ល័ង្កក្បត់ព្រះបាទដាវីតជាបិតាបង្កើតរបស់ខ្លួនស្ដេចអង្គនេះបានលើកទ័ពទាស់នឹងកងទ័ពរបស់បិតាខ្លួនទីបំផុតអាប់សាឡំត្រូវគេធ្វើគុតក្នុងសមរភូមិព្រះបាទដាវីតព្រះកន្សែងសោយសោកយ៉ាងខ្លាំងដោយសារតែទ្រង់សោកស្ដាយចំពោះព្រះរាជបុត្រាមួយរូបនោះនៅក្នុងព្រះគម្ពីរសាមយូអែលខ្សែទី2ជំពូក18ខ33ព្រះបាទដាវីតព្រះកន្សែងហើយមានបន្ទូលថានោះស្ដេចទ្រង់មានសេចក្តីរំជួលក្នុងព្រះទ័យជាខ្លាំងក៏យាងឡើងទៅក្នុងបន្ទប់ខាងលើខ្លោងទ្វារហើយទ្រង់ព្រះកន្សែងកំពុងដែលទ្រង់យាងទៅទ្រង់ក៏មានបន្ទូលដូច្នេះថាឱអាប់សាឡំកូនអញអើយឱអាប់សាឡំកូនអញអើយស៊ូឲ្យអញបានស្លាប់ជំនួសឯងឱអាប់សាឡំកូនអញ ់កូនអញអើយព្រះបាទដាវីតខ្លាចក្រែងអាប់សាឡំមិនបានស្គាល់ព្រះជាម្ចាស់ជាព្រះអង្គសង្គ្រោះដូច្នេះហើយបានជាព្រះបាទដាវីតយំសោកយ៉ាងខ្លាំងដោយដឹងថាបុត្រាសំណប់របស់ទ្រង់បានចូលទីវង្គតព្រះជាម្ចាស់ដាក់ទណ្ឌកម្មយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដល់ព្រះបាទដាវីតដោយឲ្យស្ដេចអង្គនេះបានប្រព្រឹត្តអំពើបាបប៉ុន្តែព្រះអង្គបានអត់ទោសដល់ព្រះបាទដាវីតនៅពេលដែលព្រះបាទដាវីតចូលទៅលុនតួនៅអំពើបាបផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ទ្រង់ចំពោះព្រះភ័ក្ររបស់ព្រះជាម្ចាស់ពេលដែលព្រះបាទដាវីតលុនតួស្ដេចអង្គនេះបានមានបន្ទូលថាសូមឲ្យទូលបង្គំមានចិត្តរីករាយចំពោះសេចក្តីសង្គ្រោះនៃទ្រង់ឡើងវិញហើយទប់ទល់ទូលបង្គំដោយព្រះវិញ្ញាណដ៏សទ្ធានៃទ្រង់ព្រះគម្ពីរទំនុកដំកើងជំពូក51ខ12អស់លោកអ្នកបងប្អូនហើយព្រះជាម្ចាស់អត់ទោសដល់ព្រះបាទដាវីតមិនតែប៉ុណ្ណោះព្រះអង្គបានដាក់ឈ្មោះព្រះបាទដាវីតថាជាបុគ្គលដែលធ្វើតាមបំណងព្រះហឫទ័យរបស់ទ្រង់គ្រប់ជំពូកព្រះបាទដាវីតបានទទួលឋានៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់នេះដោយសារស្ដេចអង្គនេះមានការប្រស្រ័យទាក់ទងយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងព្រះជាម្ចាស់ដូច្នេះបើព្រះជាម្ចាស់អាចផ្ដល់សេចក្តីសង្គ្រោះដល់បុគ្គលម្នាក់ដែលប្រព្រឹត្តកិរិយាដូចជាព្រះបាទដាវីតព្រះពិតជាអាចផ្ដល់សេចក្តីសង្គ្រោះដល់អស់លោកអ្នកក៏ដូចជាព្រះអង្គបានផ្ដល់សេចក្តីសង្គ្រោះដល់រូបខ្ញុំបាទដែរយើងត្រូវអរព្រះគុណដល់ព្រះជាម្ចាស់ពីព្រោះទ្រង់មានព្រះហឫទ័យសប្បុរសចំពោះយើងគ្រប់គ្នាដែលជាមនុស្សលោកព្រះអង្គប្រទានឱកាសដល់ព្រះបាទដាវីតម្ដងទៀតព្រះអង្គក៏អាចផ្ដល់ឱកាសជាលើកទី2ជាលើកទី3ឬជាលើកទី4ផងដល់យើងគ្រប់គ្នានៅក្នុងព្រះបន្ទូលមានបុគ្គលម្នាក់ទៀតដែលបានទទួលនឹងការផ្ដល់ឱកាសម្ដងទៀតផងដែរលោកស៊ីម៉ូនពេត្រុសជាបុគ្គលម្នាក់ដែលបដិសេធព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវយ៉ាងចំចំតែម្ដងនៅពេលដែលលោកកំពុងតែធ្វើការបដិសេធមិនទទួលស្គាល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវលោកងាកទៅឃើញព្រះនេត្ររបស់ព្រះយេស៊ូវតូចចំចំពោះរូបលោកក្រសែព្រះនេត្ររបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវមិនមែនជាក្រសែព្រះនេត្រដែលព្រះអង្គទ្រង់ខ្ញាល់ក៏ប៉ុន្តែជាក្រសែព្រះនេត្រដែលទ្រង់មានព្រះហឫទ័យអាណិតអាសូរអមដោយសេចក្តីមេត្តាករុណាយ៉ាងពោពេញលោកពេត្រុសមិនអាចទប់ខ្លួនលោកបានជាលោករត់ចេញទៅក្រៅហើយយំសោកយ៉ាងខ្សឹកខ្សួលជាទីបំផុតបន្ទាប់ពីព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវរស់ពីសុគតឡើងវិញព្រះអង្គបង្ហាញអង្គទ្រង់ផ្ទាល់ចំពោះលោកស៊ីម៉ូនពេត្រុសព្រះអង្គបានចាត់ចែងតម្រែតម្រង់លោកស៊ីម៉ូនពេត្រុសដើម្បីឲ្យដើរតាមមាគារបស់ព្រះជាម្ចាស់វិញអស់លោកអ្នកបងប្អូនហើយបើលោកអ្នកពិតជាកូនរបស់ព្រះជាម្ចាស់រួចហើយលោកអ្នកបានផ្លាត់ប្រព្រឹត្តធ្វើអំពើបាបណាមួយលោកអ្នកមានអភ័យឯកសិទ្ធអាចត្រឡប់មកពឹងពាក់ដល់ព្រះជាម្ចាស់វិញបានប៉ុន្តែនៅពេលដែលលោកអ្នកបែរមករកព្រះជាម្ចាស់លោកអ្នកចាំបាច់ណាស់ត្រូវតែមានការម៉ត់ចត់ជាមួយនឹងព្រះអង្គព្រមទាំងបែរមករកទ្រង់ដោយចិត្តស្មោះសរនៅពេលដែលលោកអ្នកចូលមកជួបព្រះអង្គលោកអ្នកអាចទូលថ្វាយព្រះអង្គនៅរឿងទាំងតូចទាំងធំដែលលោកអ្នកមិនអាចនិយាយជាមួយនឹងបុគ្គលណាម្នាក់បានព្រះជាម្ចាស់ទទួលលោកអ្នកព្រមទាំងផ្ដល់ឱកាសម្ដងទៀតសារជាថ្មីដល់អស់លោកអ្នកថែមទៀតផងនៅក្នុងព្រះបន្ទូលនៅមានបុគ្គលម្នាក់ទៀតដែលព្រះជាម្ចាស់ផ្ដល់ឱកាសម្ដងទៀតដែរបុគ្គលនោះគឺលោកយ៉ូហានម៉ាកុសនៅពេលធ្វើដំណើរបេសកកម្មលើកទី1លោកបានលះចោលក្រុមរបស់លោកត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញនៅពេលនោះលោកគឺជាបុរសកំសាកម្នាក់លោកទៅណាមិនឆ្ងាយពីកន្ទុយក្បិនម្ដាយរបស់លោកទេដំបូងឡើយលោករួមដំណើរបេសកកម្មលើកទី1ជាមួយនឹងសាវកប៉ុលលុះដល់ពាក់កណ្ដាលផ្លូវលោកយ៉ូហានម៉ាកុសរត់ចោលក្រុមរបស់សាវកប៉ុលដែលមានលោកបាណាបាសជាឪពុកមីរបស់លោករួមដំណើរនៅជាមួយផងលុះដល់ក្រុមរបស់សាវកប៉ុលដែលមានលោកបាណាបាសផងដែររៀបចំដំណើរបេសកកម្មលើកទី2លោកបាណាបាសចង់យកលោកយ៉ូហានម៉ាកុសទៅជាមួយលោកបាណាបាសមានចិត្តចង់ផ្ដល់ឱកាសក៏ដូចជាផ្ដល់ការអត់ទោសដល់លោកយ៉ូហានម៉ាកុសក៏ប៉ុន្តែលោកប៉ុលគាត់មិនបានផ្ដល់ឱកាសនឹងការអត់ទោសនេះទេសាវកប៉ុលយល់ថាបើនរណាប្រព្រឹត្តខុសម្ដងហើយលោកមិនទទួលគេវិញទេចំណែកឯលោកបាណាបាសវិញលោកមានចិត្តទន់សណ្ដោសចង់ផ្ដល់ឱកាសម្ដងទៀតដល់លោកយ៉ូហានម៉ាកុសប៉ុន្តែក្រោយមកសាវកប៉ុលបានផ្លាស់ប្ដូរគំនិតរបស់លោកពីព្រោះលោកបានឃើញព្រះជាម្ចាស់ទទួលលោកយ៉ូហានម៉ាកុសព្រមទាំងផ្ដល់ឱកាសម្ដងទៀតដល់លោកផងដែរអញ្ចឹងហើយបានជាមុននឹងសាវកប៉ុលលាចាកលោកយើងនេះទៅលោកបានសរសេរសម្បត្តិផ្ដាំផ្ញើជាមួយនឹងលោកធីម៉ូថេថាមានតែលោកលូកាប៉ុណ្ណោះទេដែលនៅជាមួយនឹងខ្ញុំចូលឲ្យអ្នកនាំម៉ាកុសទៅជាមួយផងត្បិតគាត់ជាអ្នកមានប្រយោជន៍ក្នុងការងារខ្ញុំព្រះគម្ពីរធីម៉ូថេខ្សែទី2ជំពូក4ខ11លោកយ៉ូហានម៉ាកុស បានប្រើឱកាសម្ដងទៀតដើម្បីកែប្រែជីវិតរបស់លោកធ្វើតាមបំណងព្រះហឫទ័យរបស់ព្រះជាម្ចាស់លោកអាចនឹងសម្រេចទិសដៅនោះបានដោយសារតែព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់ផ្ដល់ឱកាសដល់លោកម្ដងទៀតតើលោកអ្នកមិនរាប់ខ្លួនថាជាអ្នកដែលមានអភ័យឯកសិទ្ធិខ្លាំងដែរឬទេដែលលោកអ្នកបានទទួលនឹងការផ្ដល់ឱកាសម្ដងទៀតអំពីព្រះជាម្ចាស់នៃអង្គទ្រង់ផ្ទាល់តកតងនឹងដំណើរដែលព្រះជាម្ចាស់នៃយើងទ្រង់តែងផ្ដល់ឱកាសដល់មនុស្សលោកគ្រូអធិប្បាយមួយរូបបានដំណើររឿងពិតដែលកើតឡើងដល់កិច្ចការងារដែលគាត់បានបម្រើព្រះគាត់បានបង្ហាត់បង្រៀនព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ត្រង់គម្ពីរយូណាសជំពូក3ខ1ដូចដែលយើងកំពុងតែសិក្សានៅពេលនេះដែរលោកបានទទួលសម្បត្តិពីបរិសម្នាក់ដែលជាវេជ្ជបណ្ឌិតធ្វើការនៅមន្ទីរពេទ្យមួយនៅភូមិខាងត្បូងនៃរដ្ឋ California នៅក្នុងសម្បត្តិនោះគ្រូពេទ្យរូបនោះបានបញ្ជាក់ថាខ្ញុំសូមជម្រាបលោកគ្រូថាលោកបានបង្ហាត់បង្រៀនព្រះបន្ទូលមួយខនេះដែលមានខ្លឹមសារជ្រាលជ្រៅសម្រាប់រូបខ្ញុំព្រះបន្ទូលនេះចែងថាព្រះអង្គតែងផ្ដល់ឱកាសម្ដងទៀតដល់មនុស្សលោកគ្រប់រូបបន្ទាប់ពីខ្ញុំបានពិចារណាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់តាមរយៈលោកគ្រូខ្ញុំសម្រេចចិត្តបែរត្រឡប់មកពឹងពាក់ដល់ព្រះជាម្ចាស់ម្ដងទៀតគ្រូពេទ្យរូបនោះបានពន្យល់ដល់លោកគ្រូអំពីហេតុការណ៍ដែលកើតឡើងដល់រូបគាត់រយៈពេលជាយូរឆ្នាំកន្លងទៅលោកបានប្រកបរបររកស៊ីជាមួយគ្រូពេទ្យនៅទីក្រុងឈីកាហ្គោទន្ទឹមនឹងមុខរបររបស់លោកលោកមានតួនាទីជាអសរជនជាន់ខ្ពស់មួយរូបនៅក្នុងក្រុមជំនុំនៅឆ្នាំនោះមានការបាត់បង់ដង្វាយយ៉ាងច្រើននៅក្នុងក្រុមជំនុំដែលលោកទទួលតួនាទីជាចាស់ទុំអ្នកផងទាំងពួងបានចោទប្រកាន់ដល់លោកគ្រូពេទ្យថាលោកគ្រូពេទ្យបានប្រព្រឹត្តកិរិយាមិនគួរគប្បីដែលធ្វើឲ្យបាត់បង់ដង្វាយរបស់ក្រុមជំនុំលោកមិនបានប៉ះពាល់ដង្វាយនោះទេប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណឹងក៏ដោយគេចោទប្រកាន់ថាលោកគឺជាអ្នកទទួលខុសត្រូវលោកមានការជួចចត់នៅក្នុងជីវិតបានជាលោកសុខចិត្តឬផ្ទះពីទីក្រុងនោះមកតាំងទីលំនៅនៅក្នុងភូមិខាងត្បូងនៃរដ្ឋ California នៅពេលដែលកំពុងតែធ្វើការរកស៊ីជាធម្មតាលោកតែងតែស្ដាប់សេចក្តីបង្រៀនតាមរយៈគ្រូអធិប្បាយរូបនោះដែលលោកផ្សព្វផ្សាយព្រះបន្ទូលតាមរលកធាតុអាកាសបន្ទាប់ពីដឹងថាព្រះជាម្ចាស់ផ្ដល់ឱកាសម្ដងទៀតដល់លោកលោកគ្រូពេទ្យរូបនោះបានត្រឡប់មករកព្រះលោកបានចូលរួមធ្វើជាសមាជិករបស់ក្រុមជំនុំមួយរួចហើយក៏ចាប់ផ្ដើមបម្រើព្រះអង្គយ៉ាងសកម្មជាបន្តទៅទៀតដូច្នេះហើយបានជាលោកឆ្លៀតសរសេរសម្បត្តិដើម្បីជម្រាបដល់លោកគ្រូដែលអធិប្បាយតាមរលកធាតុអាកាសនោះវិជ្ជបណ្ឌិតរូបនោះបានត្រឡប់មកបម្រើព្រះវិញដោយសារលោកដឹងថាព្រះជាម្ចាស់តែងតែផ្ដល់ឱកាសដល់មនុស្សលោកគ្រប់រូបជាពិសេសកូនប្រអងណាដែលបានប្រព្រឹត្តកិរិយាប្រះចាក់ណាមួយពីព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះព្រះជាម្ចាស់ជាព្រះនៃយើងតែងតែផ្ដល់ឱកាសម្ដងហើយម្ដងទៀតដល់មនុស្សលោកគ្រប់រូបតើមានព្រះអណាដែលមានព្រះទ័យសន្តោសមេត្តាករុណាដូចជាព្រះអង្គនោះដំណើររឿងរបស់លោកយូណាសបរិយាយអំពីហេតុការណ៍ដែលព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់ផ្ដល់ឱកាសដល់កូនរបស់ព្រះអង្គគ្រប់រូបនៅពេលកូនព្រះអង្គផ្លាត់ប្រព្រឹត្តអំពើបាបរួចហើយព្រមបែរត្រឡប់មករកព្រះអង្គវិញកូនពៅវង្វេងធ្វើដំណើរត្រឡប់មកគេហដ្ឋានរបស់លោកពេលដែលធ្វើដំណើរមកដល់គេហដ្ឋានវិញឪពុករបស់លោកមិនបានចាប់ពន្លត់ស្បែកលោកទេឪពុករបស់លោកបែរជាជប់លៀងទទួលយ៉ាងរីករាយមិនតែប៉ុណ្ណោះឪពុករបស់លោកមិនទាត់ចោលលោកឲ្យក្ដុងក្ដាំងគឺឪពុករូបនេះបែរជាទទួលកូនពៅដែលកក់ក្ដៅជាទីបំផុតនៅពេលត្រឡប់មកដល់ផ្ទះវិញឪពុកមិនបានបណ្ដេញកូនពៅបន្ថែមទេឪពុកបែរជាអោបក្រសោបកូននៅក្នុងដៃរបស់គាត់ទាំងទ្វេយ៉ាងកក់ក្ដៅទៅវិញហេតុការណ៍នេះរាប់ថាជាការអស្ចារ្យជាទីបំផុតសម្រាប់ជីវិតមនុស្សលោកជាបន្តយើងពិចារណាអំពីលោកយូណាសធ្វើដំណើរមកដល់ទីក្រុងនីនីវេគណៈនេះយើងឃើញនឹងផ្នែកនៅសេចក្តីមេត្តាករុណាដ៏មហាពុពេញរបស់ព្រះជាម្ចាស់ចំពោះមនុស្សដែលស្ថិតនៅក្នុងទីក្រុងមួយដែលបានប្រព្រឹត្តអំពើបាបយ៉ាងក្រាស់ដូចក្អែលកាន់ព្រឹត្តិការណ៍ដែលយើងឃើញកត់ទុកនៅក្នុងកាន់ព្រះគម្ពីរយូណាសជាចលនាដាស់តឿនរបស់ព្រះវិញ្ញាណដ៏ធំបំផុតមួយដែលបានកត់ទុកក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់សកលលោកព្រឹត្តិការណ៍ដែលកើតឡើងនោះយើងហៅថាជាការដាស់តឿនក្រើនរំលឹករបស់ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធកាលណាមានការដាស់តឿនរបស់ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធមនុស្សលោកបែរមករកព្រះជាម្ចាស់ហេតុការណ៍ដែលកើតឡើងដល់ទីក្រុងនីនីវេធ្វើឲ្យថ្ងៃទី50ដែលកើតឡើងនៅទីក្រុងយេរូសាឡឹមបែរជាព្រឹត្តិការណ៍តូចមួយដែលបានកើតឡើងលើសកលលោកនៅថ្ងៃទី50មានមនុស្សប្រមាណជា 3,000 នាក់បែរមករកព្រះជាម្ចាស់ប៉ុន្តែហេតុការណ៍ដែលកើតឡើងនៅទីក្រុងនីនីវេវិញគឺមានមនុស្សរាប់លាននាក់បែរមកទទួលព្រះជាម្ចាស់ជាព្រះអង្គសង្គ្រោះកន្លងមកមិនដែលមានហេតុការណ៍អ្វីកើតឡើងឲ្យបានគគ្រឹកគគ្រេងយ៉ាងដូចនេះទេមនុស្សនៅក្នុងទីក្រុងទាំងមូលនាំគ្នាបែរមករកព្រះជាម្ចាស់ នៅលើសកលលោកយើងនេះមិនដែលមានកន្លែងណាដែលកើតមានឡើងដោយហេតុការណ៍ដែលបានកើតឡើងនៅទីក្រុងនីនីវេតាល់តែសោះសាវកពលក៏លោកមិនដែលប្រកាសព្រះបន្ទូលនៅទីក្រុងណាមួយតាល់តែមនុស្សទាំងអស់នៅក្នុងទីក្រុងនោះបែរមករកព្រះនោះទេផ្ទុយទៅវិញលោកចេះតែប្រកាសព្រះបន្ទូលពីក្រុងមួយទៅក្រុងមួយហើយសប្តាហ៍យើងក៏មិនដែលឃើញមានទីក្រុងណាមួយនាំគ្នាបែរត្រឡប់ទៅរកព្រះជាម្ចាស់ដូចដែលមនុស្សបែរទៅរកព្រះអង្គនៅទីក្រុងនីនីវេក្នុងគណៈពេលដែលលោកយូណាសបានប្រកាសព្រះបន្ទូលនៅទីនោះឡើយហេតុការដែលកើតឡើងនៅទីក្រុងនីនីវេជាចលនាដាស់តឿននៃព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធមុនគ្រាក្រុមជំនុំរបស់ព្រះអង្គកើតឡើងលើលោករីឯចលនាដាស់តឿនរបស់ព្រះវិញ្ញាណយ៉ាងធំមួយទៀតគឺកើតឡើងបន្ទាប់ពីព្រះជាម្ចាស់លើកក្រុមជំនុំចេញផុតពីផែនដីទៅហេតុការនេះគឺសបញ្ជាក់ឲ្យយើងដឹងថាព្រះជាម្ចាស់មិនពឹងពាក់ទាំងស្រុងលើកក្រុមជំនុំដើម្បីប្រកាសព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គឲ្យមនុស្សលោកដឹងទេដូច្នេះលោកអ្នកមិនត្រូវគិតថាក្រុមយើងមានភាពជិតស្និទ្ធជាមួយព្រះជាម្ចាស់ជាងក្រុមដតីមួយទៀតឡើយក្រុមជំនុំគឺជាមហាសីរបស់ព្រះគ្រីស្ទពិតមែនព្រះអង្គផ្ដល់អភ័យឯកសិទ្ធដល់ក្រុមជំនុំឲ្យមានភាពស្និទ្ធស្នាលពិតប្រាកដប៉ុន្តែឲ្យថាក្រុមជំនុំគឺជាគម្រោងការតែមួយគត់ដែលព្រះជាម្ចាស់ទាញនាំមនុស្សឲ្យខិតជិតព្រះអង្គគឺជាការយល់ច្រឡំធំហើយព្រះជាម្ចាស់មិនពឹងពាក់ទាំងស្រុងលើក្រុមជំនុំដើម្បីទាញនាំមនុស្សឲ្យមកជិតទ្រង់ទេបច្ចុប្បន្នបំណងរបស់ព្រះជាម្ចាស់គឺទ្រង់ត្រាស់ហៅមនុស្សពីគ្រប់គ្រួសារគ្រប់ភាសាគ្រប់នគរឲ្យចូលជិតព្រះអង្គយើងកំពុងតែឈានជិតដល់ទីបញ្ចប់នៃកបៈរបស់មនុស្សលោកដូច្នេះយើងត្រូវប្រកាសព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ឲ្យអស់ពីលទ្ធភាពដែលយើងអាចធ្វើទៅបានរីឯចលនាដាស់តឿនរបស់ព្រះវិញ្ញាណដែលកើតឡើងយ៉ាងធំជាងគេបំផុតគឺកើតឡើងបន្ទាប់ពីព្រះអង្គលើកក្រុមជំនុំរបស់ទ្រង់ចេញផុតពីផែនដីព្រឹត្តិការណ៍ដែលកើតឡើងដល់ទីក្រុងនីនីវេគ្រាន់តែជាការបង្រៀនដ៏តូចមួយនៃចលនាដាស់តឿនដោយព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធជាលក្ខណៈសកលពេលនេះយើងសូមស្លេះការសិក្សាកាន់ព្រះគម្ពីរយ៉ូណាសត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះសិនទម្រាំជួបគ្នាសាជាថ្មីម្ដងទៀតសូមព្រះជាម្ចាស់ប្រទានពរដល់ធំអាដាមដល់អស់លោកអ្នកបងប្អូនគ្រប់គ្នា
អ្នកអ្នកអ្នកអ្នកអ្នកអ្នកអ្នកអ្នកអ្នកអ្នកអ្នកអ្នកអ្នកអ្នកអ្នកអ្នកអ្នកអ្នកអ្នកអ្នកអ្នកអ្នកអ្នកអ្នកអ្នកអ្នកអ្នកអ្នកអ្នកអ្នកអ្នកអ្នកអ្នកអ្នកអ្នកអ្នកអ្នកអ្នកអ្នកអ្នកអ្នកអ្នកអ្នកអ្នកអ្នកអ្នកអ្នកអ្នកអ្នកអ្នកអ្នកអ្នកអ្នកអ្នកអ្នកអ្នកអ្នកអ្នកអ្នកអ្នកអ្នកអ្នកអ្នកអ្នកអ្នកអ្នកអ្នកអ្នកអ្នកអ្នកអ្នកអ្នកអ្នកអ្នកអ្នកអ្ តយ៉ាងនោះដែរ
កម្មវិធីនេះផលិតឡើងដោយអង្គការ Transworld កម្ពុជាសហការជាមួយ Through the Bible Network សូមលោកអ្នកបើកស្ដាប់កម្មវិធីនេះជាបន្តទៀតរៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសុក្រនៅវេលាម៉ោងដដែលប្រសិនបើលោកអ្នកខកខានក្នុងការស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់គេហទំព័រ www.ttb.twr.org/khmer ប្រសិនបើលោកអ្នកចង់រួមចំណែកផ្គត់ផ្គង់កម្មវិធីយើងខ្ញុំសូមតាក់ទងយើងខ្ញុំតាមរយៈប្រអប់សម្បុរលេខ1143ភ្នំពេញកម្ពុជាលោកអ្នកអាចផ្ញើសារឬទូរស័ព្ទមកកាន់លេខ012 75 86 74 email address twrcambodia@twr.org សូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរ